Mä oon suurin osan elämästäni ollut uskonnon opettajana ja nyt viimeksi 14 vuotta sitten ensiksi Libanonissa ja sitten Thaimaassa opettanut meidän pastoreitamme. Ja siinä ohessa varsinkin tuolla Thaimaassa jonkun verran oli semmoista lähetystyötä, oli oppilaita yliopistossa tai korkeakoulussa, jotka eivät olleet uskovia, heillä ei ollut mitään kristillistä taustaa. Ja sitten meillä oli perjantai-iltaisin semmoinen pieni piiri, missä heidän kanssaan yhdessä luettiin Raamattua ja rukoiltiin. Ja sieltä aina silloin tällöin joku tuli myöskin kasteelle. Ja siinä kun tätä kanssakäyntiä oli, niin kiinnitin huomiota semmoiseen asiaan, mitä en aikaisemmin ollut ajatellut. Ja se on se, että usein kun Jumala tekee työtä jonkun ihmisen elämässä, niin on aika pieniä asioita, jotka on niitä semmoisia, mitkä toimivat semmoisena koukkuna, joka vetää heidät uskoon, tai jotka herättävät heidän kiinnostuksensa, tai jotka ovat siinä ratkaisun vaiheessa sellaisia, että he päättävät, että minä tahdon olla Jumalan lapsi. Onhan ihmisiä, joilla on joku suuri mullistus. Paavali tuli, miten sanotaan, valolankea taivaasta ja hän sokeutuukin siinä prosessissa ja se on iso pamaus, niin kuin olisi koko elämä räjäytetty rikki semmoisena kuin se oli aikaisemmin. On semmoisia kokemuksia, semmoisia ihmisiä. Mutta useimpien ihmisten kohdalla Jumala toimii aika pienten asioiden kautta. Joskus se voi olla jonkun ihmisen ystävällinen sana. Ja se yksi sana tai yksi lause saattaa olla se, joka vaikuttaa niin, että se onkin se, joka avaa toisen ihmisen mielen. Tai se voi olla vastaus rukoukseen. Aika monilla, meillä oli vietnamilaisia oppilaita siellä ja Vietnam on kommunistinen maa. Ja varsinkin semmoisia, jotka on valtion virkamiehiä, heidän täytyy oikein virallisesti olla irti kaikesta uskonnosta. Ja meillä oli näiden kotien lapsia, jotka ovat sitten tulleet Adventtikirkon yliopistoon opiskelemaan. Kuka opiskeli sitten taloustiedettä tai tietokoneita tai kasvatustiedettä tai mitä opiskelivatkin. Ja siellä sitten ihmettelivät, että hei, täällä rukoillaan, täällä on hartauksia ja muuta. Ja alkavat pohtia, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten tulee joku pienikin asia. Avaimet hukkuvat tai kännykä katoaa ja sitten ne miettii, että mahtaisikohan se toimia, jos mä rukoilen. Ja se toimi, kun he rukoilevat. Ja tämä sitten johti heidät tutkimaan Raamattua meidän kanssamme tai sitten jopa siihen, että päättivät jotkut tulla kasteelle siinä ja antaa elämänsä Jumalalle. Mutta hyvin usein pieniä asioita. Ja se toimii myöskin toista päin. Aika usein ne asiat, jos joku ihminen uskosta luopuu, ja jättää Jumalan, niin usein ne asiat, mitkä on ollut siinä semmoisina kompastuskivinä, ne on myöskin pieniä asioita. Jonkun ihmisen tyly lause tai sana voi johtaa siihen, ettei toinen enää haluakaan tulla sitten kirkkoon. Tai joku tilanne, missä pastori ei pysähtynytkään auttamaan. Tai joku esitys kirkossa, jossa oli vähän semmoista tuomion sävyä tai jotain muuta, ja kyllähän me tuomiota tarvitsee meitä, siitä ollenkaan kysymys, mutta että joku semmoinen asia, mikä nyt vaan jätti sitten jollekin kielteisen vaikutelman, ja ei sitten enää tulekaan, ja vähitellen ajautuu sitten syrjään. Eli pienet asiat on yllättävän tärkeitä käytännön uskovan ihmisen elämässä. Ja Jumala joskus toimii suurissa kuvioissa, mutta usein myöskin pienissä. No mun puheeni tänään kertoo yhdestä vanhan testamentin ihmisestä, Naamanista. Kertomus Naamanista, kukas Naaman muuten oli? Hän oli ei israelilainen, vaan syyrialainen. Ja hänen kotikaupunginsa oli Damasko. On yksi maailman vanhimmista kaupungeista. Ja kertomus on toisessa kuningasten kirjassa ja siellä luvussa 5. Ja se koko jakso siinä toisessa kuningasten kirjassa on aika mielenkiintoinen. Se on mielenkiintoinen sen takia, että se on tiivein kokoelma ihmeitä koko Raamatussa evankeliumien ulkopuolella. Evankeliumissaan tapahtuu ihmeitä, siellä paranee sairaita, Jeesus tekee erilaisia ihmetekoja. Ja evankeliumit on hyvin tiiviitä tämmöisiä, on melkein niin kuin ihme ihmeen jälkeen niissä. Mutta missään muualla Raamatussa ei ole samanlaista, paitsi tässä toisen kuningasten kirjan alussa. Siellä on monta ihmettä, jotka tapahtuu nimenomaan profeetta Elisan kautta. Eli tämä profeetta on tämmöinen rukouksen mies ja uskon mies. Ja silloin kun semmoista on, niin siellä tapahtuu myöskin Jumalan ihmeitä. Ja se, ettei niitä ole niin kauheasti muualla, osoittaa ehkä, että Jumala jostain syystä ei ole halunnut, että hänen lapsensa juoksevat pelkästään niiden ihmeiden perässä, mutta niitä on kuitenkin sen verran, että me näemme, että Jumala vastaa rukouksiin ja kunnioittaa ihmisten uskoa. Ja tämä on kaikkein kaunein näissä, tämä ylivoimaisesti mielenkiintoisin tämä kertomus Naamanista, niin se ei olekaan Naaman, vaan Naaman suomalaisessa Raamatussa. Hän oli arvossa pidetty mies. Hän oli arvossa pidetty ihan hyvästä syystä. Ja mikä se syy oli? Hän oli kenraali. Hän oli sotapäällikkö. Ja ei me oikein Suomessa ymmärretä, mitä se tarkoittaa, koska meillä armeijan upseeritkin on ihan tuommoisia valtion virkamiehiä ja tavallisia ihmisiä, mutta jo heti kun menimme Libanoniin täältä ja olimme siellä työssä, niin siellä äkkiä oppii ymmärtämään, että jossakin kehittyvässä maassa ne onkin isoja pomoja, ne kenraalit, että siellä saattaa olla niin, että yhtäkkiä tulee joku auto, jossa on tota noin niin, joka ikkunasta joku konepistooli osoittaa ulospäin ja sitten joku katto aukko on auki ja siellä on vielä yksi, joka katselee ympäriinsä ja kaikkien muiden autojen täytyy mennä jonnekin, vaikka ei tilaa olisi, niin mennään vaikka jalkakäytävälle, tehdään tilaa ja sitten sen jälkeen tulee sitten joku iso pitkä mersu ja sitten sen jälkeen tulee vielä toinen semmoinen konepistooliauto ja kun kysyy, kuka siinä menee, niin se on sitten joku kenraali, joka siellä menee. Ne on isoja herroja, mut kumartuu syvään ja ei uskalla kunnolla katsoakaan, ettei joku niistä ala luulla, että tässä on joku uhka sitten ja näin. Että kaikki pokkuroi heidän edessään jopa niin, että pääministerit ja muutkin ovat näiden kenraalien armoilla toisinaan, että Suomessa me ei sitä ymmärretä, mutta kenraalit on isoja herroja. Ja Naaman on tämmöinen iso herra, joka todellakin saa kuninkaan suosiossa vielä kaiken lisäksi. Ja herra tämän mukaan oli tehnyt Naamanin kautta mitä? Herra oli käyttänyt häntä aseenaan, pelastamaan Syyrian ja muun muassa voittanut sodan Israelia vastaan. Eli senkin Naaman oli tehnyt, että hän oli sotinut Israelia vastaan ja siellä oli niin usein tämmöisiä pikkukahakoita ja sotia, että kun jossakin tässä historiassa kerrotaan, oli semmoinen vaihe, että 3 vuoteen ei ollut sotaa Israelin ja Syyrian välillä, niin siitä jo tuli uutinen ihan Raamattuun niin, että se on siellä mainittu, että oli 3 vuotta ilman sotaa. Eli se oli niin jatkuvaa se kahinointi, niin kuin ne vieläkin kahinoivat siellä Lähi-idässä, niillä on oikein taito jatkaa näitä kahinoita miltei ikuisesti. No Naamanilla on sitten ongelma, mennään itse kertomukseen. Hän on sairas, hänellä on pitali. Ja pitali on paha tauti. Se tappaakin pahimmillaan ja oliko vanhan testamentin pitali nyt aivan sama kuin nykyajan pitali, mutta oli mikä oli, niin se oli kuitenkin semmoinen tauti, että se olisi voinut lopettaa tämän Naamanin vaikka nyt aseman tai työnkin. Ja mitä Naaman tekee? Ainakin oletus on se, että hän käy läpi kaikki Syyrian parhaat sairaalat ja menee sinne yliopistolliseen keskussairaan ja mitä klinikoita siihen aikaan oli. Eihän tietysti silloin lääkäripalvelut ollut semmoisia, kun nyt ne oli tämmöisiä puoskareita ja poppamiehiä ne lääkärit, mutta hän tekee kaiken, mikä pystyy ja mikään ei auta. Ja mistä Naaman saa tiedon sitten siitä, että jossakin voisi olla apu?
Tämän mukaan heillä oli semmoinen palvelustyttö, niin. Israelilainen, ja hän neuvoi
Hän oli palvelustyttö. Mistä hän Naaman oli saanut israelaisen palvelustytön? Sotasaalista varmaankin. Siis se ilman muuta on melkein selvää, että jos israelainen tyttö on siellä, niin hän on orja tyttö. Hän on sotasaalina joutunut sinne ja sitten Naaman on siinä, kun saalista on jaettu, niin tullut siihen tulokseen, että hei, tuossa onkin hyvä, voisi auttaa mun vaimoni ja ottanut sieltä jonkun tytön sitten. Eli tieto siitä, mistä apu löytyy, tulee mahdollisimman vaatimattomasta lähteestä. Se on heti siinä se lähtökuoppa, että Jumala käyttää mahdollisimman vaatimatonta keinoa johdattaakseen nyt sitten Naamanin sinne, mistä hän saa avun. Ja näin Jumala usein toimii, että hän käyttää vaatimattomia välikappaleita. Ja sitten Naaman päättää, että hän on kaikkea muuta kokeillut. Että kyllä hän voisi nyt mennä Israeliinkin sitten katsomaan, jos sieltä löytyisi apua. Ja Naaman on rikas mies, niin kuin kenraalit kehitysmaissa ovat. Ja hän lastaa mukaansa sitten aikamoisen lastin aarteita, ruhtinaalliset lahjat, 430 kiloa hopeaa, 16 kiloa kultaa, juhlapukuja Damaskon parhaista muotihuoneista ja niin edelleen. Tietysti pieni armeijan osasto vartioimaan sitä. Jos nykyrahaksi koettaisiin arvioida sitä, mä en ole välittänyt sitä yrittää laskea, mutta minkälaisissa summissa liikutaan, mitä Naamanilla on mukana, kun hän ajattelee, että se voi maksaa, kun hän on voittanut sodassa ja ne on hänen vihollisiaan. Ei ne anna ilmaisiksi välttämättä palveluja hänelle. Että otetaan nyt sen verran mukaan, että se riittää. Ja mä annan semmoisen karkean arvion siitä, miten paljon tämä on arvoltaan, mutta se on ainakin 10 miljoonaa euroa arvoltaan. Että eihän ihan niin kuin, että otetaan nyt tuosta noin jotain pientä taskua ja mennään sillä, vaan kyllä tässä on ihan niin kuin kunnon lahjasta kysymys. Ehkä Naaman ajattelee, että voi olla, että kun ei päästä ulkomaalaisia sinne temppeliinkään, niin sitten voisi vaikka rakentaa pienen lisäsiiven siihen ja siellä hoitaa sitten tämän rituaalin, koska hän olettaa, että se tapahtuisi sitten jollakin tavalla Samarian temppelin yhteydessä. En minä tiedä, mutta hän ottaa niin paljon, että hän luottaa siihen, että kyllä tällä vähän vastahakoinen profeettakin voidaan taivutella sitten häntä auttamaan. Ja hän laskee, että hän pystyy maksamaan tarvittavat uhrit ja sitten palkkaamaan tarvittavat avustajat siihen, että voidaan järjestää se Jumalan palvelus tai yksityinen parantamiskokous, mikä siihen tarvittaisiin. Ja niin hän lähtee mukaan. Sotilaita vähän, niin kuin kenraalille kuuluu, vartioimaan häntä ja sitten niitä, ja koska on niin kuin ristiriitaa Israelin ja Syyrian välillä, ettei nyt kukaan siellä tee jotain hassua. Ja hän odottaa suuria tältä matkalta. Hän sitten saapuu pääkaupunkiin, ja se ei ole Jerusalem tässä, vaan se on Samaria. Eli Israel jakautui kahteen osaan, ja pohjoinen osa, jossa oli 10 sukukuntaa siellä ylempänä, niin se on se, missä on nyt sitten Genesaretin järvi ja niin edelleen, missä on Nasaret, se on sillä pohjoisessa myöskin. Ja silloin pääkaupunkina oli Samaria. Samaria oli hieno iso kaupunki, se oli isompi kuin Jerusalem oikeastaan, että se oli ihan komea pääkaupunki ja kauniisti rakennettu. Ja sinnehän menee nyt sitten tämän 10 miljoonan, tai paljonko se nyt sitten olikin, niin kuin mä sanoin, mä en ole sitä laskenut, mä vaan tein semmoisen karkean arvion. Ja sitten kuningas kuulee, että nyt syyrialainen kenraali on tullut tänne pyytämään apua, että hänet parannettaisiin. Ja mitä kuningas tekee? Hän repii vaatteensa, niin, joka on tietysti tapa osoittaa, että nyt me ollaan semmoisessa pulassa, että ei ollakaan oltu pitkään aikaan. Ja hän ajattelee, että se on tullut tänne vaan siksi, että löytäisi uuden syyn hyökätä ja tuhota Israelia. Ja tässä käy juuri päinvastoin, kun Naaman ajattelee. Hän odotti, että se Jumala löytyy sieltä Samarian suuresta temppelistä, joka sinne oli rakennettu. Mutta se Jumala ei löydykään sieltä. Ihme ei tapahdu niin kuin Naaman odottaa. Ja hän on jo lähdössä sitten epätoivoisena pois. Sieltä sanotaan, että ei me voida sua auttaa, että ei meillä ole täällä mitään, mitä me voitaisiin tehdä. Kun sitten Naaman ohjataan sinne jonnekin pieneen syrjäkylään, vaikka Israelin Saloon, mikä paikka se sitten lieneekin. Mutta sinne hänet ohjataan jonnekin pienempään paikkaan, pienempään kaupunkiin, semmoiseen, mitä ei juuri niin kuin kartallakaan kunnolla näy, että kyllä se siellä on, ja sinne hänet, hän tulee, ja sitten siellä profeetan talolle. Mitä profeetta tekee? Hän ei tule edes ulos. Eikö se ole vähän epäkohteliasta? Ja mitä profeetta sen sijaan tekee? Hän lähettää palvelijansa sinne ovelle. No, en mä nyt tiedä, kuinka iso talo profeetalla on. On hän palvelija sitten kuitenkin siinä auttamassa joku. Profeetta keskittyy rukoukseen ja sitten hengelliseen työhön. Ja hänellä on joku, joka hoitaa taloutta. Gehasi-niminen mies siinä on. Ja mitä palvelija saa tehtäväksi? Mene Jordanille ja pese 7 kertaa. Ja miten Naaman suhtautuu siihen? Hän suuttuu. Hän ajattelee, että eikö profeetta olisi voinut edes tulla ulos? Ja vähän niin kuin on pyörittää vaikka kättä siinä päällä ja sanoo tehdä jotain semmoista pientä että nyt sitten se tapahtuisi. Ja Jordankin on semmoinen pieni joki syrjässä. On tosiaan paljon suurempia jokia. Ja Jordan on semmoinen aika pieni, että kuivana aikana siitä hyppää yli. Että se ei ole mitenkään, tietysti kosteena aikana se on sadeaikana se on sitten enemmän täynnä vettä. Ja Naaman siinä sitten miettii tätä ja on vihainen ja päättää, että hän lähteekin kotiin. Ei tästä tule mitään. Tämä matka oli epäonnistunut ja ei täältä saa mitään apua. Sitten ne sotilaansa alkaa puhua hänelle, että jos se profeetta olisi pyytänyt jotain suurta, jos hän olisi pyytänyt, että anna nyt 10 miljoonaa ja rakenna tähän palatsi tai palkataan kuoro tähän laulamaan ja tehdään joku iso juhla oikein ja siinä se tapahtuu, niin sä olisit tehnyt sen. Mutta nyt hän pyytää vaan oikeastaan vähän nöyryyttä, eikö niin? Niin eikö se kannattaisi yrittää edes, jos sittenkin tapahtuisi ja se logiikka alkaa mennä perille. Ja siinähän on selvä syy, miksi Elisa ei tullut sinne ovelle. Naaman odottaa koko aikaa, että se Jumalan työ tapahtuisi jossakin suuressa ympyrässä. Hän menee Samariaan, hän ajattelee, että siellä temppelissä tai kuninkaan palatsissa tai jossakin siellä se tapahtuisi. Tai tehtäisiin joku suuri tilaisuus, missä olisi jotain mahtavaa rekvisiittaa sille paranemiselle. Ja kun hän on sitten profeetan talolla, hän odottaa, että edes profeetta olisi tullut ulos. Mutta Elisa on herralta saanut sen viisauden, että hän haluaa näyttää, että tässä ei ole kysymys siitä ihmisestä, eikä siitä välikappaleesta. Vaan tässä on kysymys siitä, että Jumala suoraan voi tehdä tämän ihmeen Naamanille. Ja että Naaman ymmärtäisi, että se ei ollut kiinni Elisasta, vaan että se on kiinni Jumalasta. Ja tämän tiedon meneminen perille oli niin tärkeä, että Elisa, joka muuten kaikissa muissa kertomuksissa on ihmisläheinen, hän on melkein joka kertomuksessa, luette sen koko satsin läpi, niin hän on aina ihmisten kanssa ja selvästi hyvissä väleissä ihmisten kanssa, paitsi yhdessä kertomuksessa, mutta jätetään se nyt syrjää. niin hän on aina niin kuin sellainen sosiaalinen. Elia oli yksinäinen susi. Elia toimi yksin suuren osan työstä, mutta Elisa on aina toisten kanssa. Mutta tässä Elisa ei tule edes ovelle. Juuri siksi, että Naaman ymmärtäisi, että Jumala on niin suuri, että hän voi toimia jopa ilman mitään välikappaletta, ilman ihmistä. Jumala toimii niin kuin pienempien keinojen kautta, kun Naaman odotti. Ja kun Naaman, joka nyt aluksi oli pettynyt, päättää siitä, että no mennään ja hän menee peseytymään tai kastautumaan sinne Jordaniin ja kun hän sitten 7 kertaa on sen tehnyt ja nousee sieltä terveenä ylös, niin hän sitten palaa profeetan talolle. Ja nyt Elisa on jo siinä ovella sitten häntä vastassa ja keskustelevat siinä ja naiman haluaa antaa lahjan. Mutta jälleen ehkä profeetta haluaa niin kun Naamanin ymmärtävän, että tässä ei ole kysymys ihmisestä, vaan tässä on kysymys Jumalasta. Ja ei ota vastaan yhtään mitään, että jättää sen lahjan ottamatta. Ja siihen liittyy semmoinen pieni surullinen lisätarina sitten, kun Gehasi alkoi miettiä, että kuinka paljon siellä oli kaikkea kallista ja arvokasta. Että jospa menen vähän hakemaan sitä itselleni ja juoksee sitten myöhemmin Naamanin perään ja saa häneltä, hän sanoi, että tuli äkkiä köyhiä profeetan oppilaita, ne tarvitsee vähän apua, että eikös voisi vähän tähän antaa. Ja Naaman antaa hyvästä sydämestä ja mielellään ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta se oli tietysti Gehasin tappio, että hän oli kiinni tässä ulkonaisessa ja kiinni rahassa. Kertomus päättyy sitten siihen, että Naaman palaa iloiten kotiinsa ja siinä on pari semmoista pientä yksityiskohtaa, jotka on mun mielestä huvittavia tai toinen ainakin huvittava ja toinen on jollakin tavalla sitten mielenkiintoinen ja pohtimisen arvoinen. Ja se ensimmäinen on se, että onko joku huomannut, mitä Naaman ottaa mukaansa? Hän ei anna mitään lahjaa nyt sitten, kun ei profeetta sitä huolinut, mutta hän ottaa jotain mukaansa.
Israelin
multa. Multa, yhden aasin kuorman siitä lastataan. Ja mäkin joskus sanon, että joka tämän sitten pystyy selittämään, että miksi tämä tapahtui, niin voi sitten pitää loppuosan saarnasta, mutta koska ei se ole mikään kovin yleinen ajatus varmaan, että no otetaan vähän salon multaa tästä mukaan ja viedään se. Voi tietysti olla, että siellä on parempi multa ja asiat kasvaa paremmin, mutta minä luulisin, että siinä on toisenlainen asia kysymyksessä. Ja siellä vanhan testamentin aikana oli vähän semmoista ajattelua, joka niin kuin oli, että kullakin maalla on oma jumalansa. Ja siellä on semmoista niin kuin väittelyä, että Kemos on Moabin jumala, Jahve on Israelin jumala, ja mitä te tulette tänne, kun tämä ei ole edes teidän aluettanne. On tietysti vanhan testamentin profeetat ymmärsivät, että Herra on niin kuin koko maan jumala. Ei siitä ole kysymys, mutta että kuitenkin on semmoisia ihan, missä joku vanhan testamentin kirjoittajakin saattaa puhua siihen tyyliin, että tämä on nyt Herra on antanut Israelin sitten, tai niin kuin ottanut sen itselleen ja Israelin omaksi kansakseen, mutta sitten ulkopuoliset palvelkoon niitä omia jumalia, kuka palvelee Baalia ja kuka palvelee Kemosta ja kuka palvelee mitäkin sitten. Ja ehkä Naaman ajatteli tällä tavalla ja hän mietti, että nyt ei hän palvele enää mitään muuta Jumalaa kuin Herra, siis Jahvea, Israelin Jumalaa. Ja sitten hän ajatteli, että ehkä hyvä tapa on, että mä vähän multaa mukaan, niin mä vaan sinne jollekin puutarhan nurkkaan sitten semmoisen tieden kohdan, missä on sitten Israelin maata, niin mä voin hyvällä omalla tunnolla sen tehdä siinä. Ja sitten hän kysyy, että mitä mä teen, kun mä joudun pitämään, hän sanoo, meillä on tukemaan niin kuin kuninkaani kättä, kun hän menee temppeliin, tietysti jonnekin sinne pakanaan Jumalan palvelukseen, mikä se on. Ja mä sanon tässä selvästi, että mä en enää usko niihin jumaliin. Eikö sano? Se on se koko kertomuksen niin kuin sävy siellä rivien välissä, vaikka ei hän suoraan sitä sanokaan. Mutta hän sanoi, että en mä palvele enää mitään muuta kuin Jahvea. Mä otan tätä maatakin mukaan, että mä voin palvella häntä. Mutta mitä mä teen, kun sitten hänen pitäisi olla työnsä puolesta ihan siellä kuninkaan rinnalla, kun kuningas menee sinne temppeliin. Ja mitä profeetta vastaa? Mene rauhassa. Eli profeetta luottaa siihen, että Jumala pystyy pitämään huolta Naamanista, joka on ainoa uskova nyt sitten koko maassa ehkä. Ja että Jumala antaa hänelle sen viisauden, miten hän tekee. Ja en tiedä, onko mun neuvoni ollut oikea. Esimerkiksi kun meillä on ollut, oli joku vietnamilainen tyttö siinä, joka kamputsialainen kanssa, oli toinen, kaksi tapausta ihan samantapaisia, joka oli kauhean huolissaan siitä, että mitä hän tekee, kun jos hän nyt tulee kristityksi. Niin hän on kotona sitten, niin kuin Aasiassa aika monessa perheessä on semmoinen joku paikka, missä on isovanhempien tai niin kuin esi-isien kuvia ja aina jo ainakin juhlapyhinä, niin ne edellyttää, että koko perhe menee siihen ja esittää jonkinlaisen rukouksen sitten näille esi-isille ja pyytää niiltä esi-isiltä siunausta. Ja että mitä hän tekee, kun hän on tämmöisessä tilanteessa. Että jos hän sanoo, että ei, niin johan hänen vanhempansa, en nyt ihan tapa välttämättä, mutta että kuitenkin, niin se on paha loukkaus vanhempia kohtaan, jos hän ei tämmöistä tee. Ja minä vastasin vähän samaan tapaan, viittasin tähän Naamanin tapaukseen, että mene rauhassa, että Jumala antaa sulle sen viisauden, mitä voit tehdä. Voihan se olla. Että jos sun äitis on siinä vierellä tai isä siinä vierellä ja ne saattaa rukoilla sitten vanhempiaan tai isovanhempiaan, jotka on kuolleet, joiden kuvat siinä on semmoisella pienellä alttarilla, niin sä voit rukoilla Jumalaa. Sä tiedät, että ei ne isovanhemmat ole missään henkinä vaeltamassa eikä mitään muuta, niin sä tiedät, mikä on oikein. Ja mä en voi sitä sanoa, koska mä en ole buddhalaistaustasta nyt sitten vaikka, että mä voisin tarkkaan edes ymmärtää, mistä on kysymys tämmöisessä tilanteessa. Mutta on pakko luottaa siihen, että jokaiseen tilanteeseen Jumala antaa sen viisauden, minkä me tarvitsemme. On toinenkin kertomus Uudessa testamentissa, jossa on vähän samantapainen luottamus siihen, että Jumala pitää lapsistaan huolta. Ja se on kertomus Filippuksesta ja sitten etiopialaisesta hoviherrasta. Siinähän kanssa on se tilanne, että Filippus ilmestyy juoksemaan siihen vaunujen viereen ja sitten etiopialainen hoviherra lukee siellä Jesajan kirjakääröä siellä vaunussa ja Filippus kysyy, että ymmärrätkö mitä luet ja hän on kanssa suuri mies, tämmöinen hoviherra, siinä on varmaan palvelijoita mukana ja muuta, mutta kuitenkin hän on niin innostunut siitä Jesajan kirjan kääröstä, että hän kutsuu Filippuksen sinne vaunuunsa. Ja niin, Filippus sitten selittää, että tarkoittaa Jeesusta. Ja sitten kun ollaan vähän aikaa siinä keskusteltu, niin etiopialainen hoviherra pyytää päästä kasteelle. Filippus kastaa. Kuvitellaan, että se olisi ollut adventisti tämä. Niin eihän me oltaisi päästetty sitä etiopialaista hoviherraa jatkamaan matkaa. Koska me oltaisiin haluttu, että nyt sun täytyy oppia vielä paljon muita asioita ja oltaisiin kerrottu kaikenlaista. Varmaan Filippus kertoi kaiken, mikä on tärkeää. Mä uskon näin. Mutta siinä on kuitenkin semmoinen samanlainen luottamus siihen, että Jumala pystyy pitämään huolta lapsestaan. Vaikka he joutuisi tilanteeseen, missä ei olekaan niitä toisia uskovia siinä ympärillä. Koska Jumala rakastaa, Jumala henki on joka paikassa, Jumala henki on nyt sitten siellä, missä Elisa oli, ja oli myöskin siellä Damaskossa, ja Jumalan henki oli siellä, missä Filippus teki työtä, ja on myöskin Etiopiassa, sielläkin Jumalan henki tekee työtään, ja voi ohjata tätä hoviherraa niin, että hän on siellä elävä Jumalan lapsi, ja mehän tiedetään muuten, että Etiopiassa, sinähän tuli sitten koptinen kirkko myöhemmin, mutta että Etiopiassa on ollut vanha kristillinen kirkko, jossa muuten myös on ollut semmoisia ryhmiä, jotka on pitänyt sapattia lepopäivänä, että aika hyvin se etiopialainen hoviherra on siellä pärjännyt ja ymmärtänyt, mistä on kysymys. Että ihan mielenkiintoinen kertomus, mutta tämä luottamus Jumalaan on osa tätä kertomusta. Se pääasia, mitä mä halusin tässä sanoa, on, että Jumala toimii usein pienten ja vaatimattomien välikappaleiden kautta. Ei Jumalaa löydy välttämättä sieltä, missä on suurimmat kirkot tai suurimmat, mahtavimmat tilaisuudet tai suurin rekvisiitta. Jumala toimii suoraan jokaisen ihmisen kanssa, joka elämänsä hänelle antaa. Jumala rakastaa jokaista ja pitää jokaisesta huolta. Ja näin tähän sopiikin sitten tämä teksti, mikä alussa luettiin, joka uudestaan muistuttaa, että ei ole mitään semmoista, mikä erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Vaan me voimme luottaa siihen, että kun me olemme elämämme antaneet hänelle, niin hän pitää meistä huolta ja puhuu meille joskus isojen asioiden kautta, useimmin pienten asioiden kautta. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa hän antaa meille riemuvoiton, hän, joka on meitä rakastanut, sanoo Paavali, jakeessa 37. Sitten hän jatkaa, ole varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, ei mikään tuleva, ei mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.